В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Чому опозиція вважає, що влада намагається остаточно захопити ЦВК?
В адміністрації Віктора Януковича розробляється сценарій, як, програвши вибори президента, залишитись при владі.
Туреччина, куди ведуть протести і чи небезпечно тепер для туристів? Почуємо свідка подій. Італійці їдуть до Києва розбиратися з каштанами Бріотті.
Коли ми на початку травня побачили, що виникають сумніви походження цього каштану, маємо був направлений такий лист на розсадник.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає цього вечора. Спершу новини. З ними у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Представництво Євросоюзу в Києві висловило стурбованість стосовно рішення Конституційного суду щодо проведення чергових місцевих виборів у Києві у 2015 року. У представництві ЄС зауважили, що вибори мають проводитися в розумні проміжки часу, і нагадали, що востаннє місцеві вибори в Києві проводили 2008 року. Народний депутат, член фракції Партії регіонів Володимир Макеєнко заявив сьогодні, що всі намагання опозиції призначити вибори в Києві на ближчий час, а не на кінець 2015 року, як постановив Конституційний суд, це, цитую, лише слабка спроба завуалювати нездатність висунути єдиного кандидата. Таку думку Макеєнка про опозицію процитувала прес-служба Партії регіонів. Опозиція ж заявляє, що рішення Конституційного суду, яке підтвердило дату чергових виборів у 2015 році, не виключає позачергових виборів у Києві цієї осені. Тим часом лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк критикував Партію регіонів. Він заявив сьогодні, що ця партія, її депутати найкраще голосують за закони, де, цитую, «можна вкрасти». Так він прокоментував те, що Верховна Рада не підтримала сьогодні жоден із опозиційних законопроєктів щодо об'єднання посад голови КМДА та міського голови Києва, а також про скасування пільг і привілеїв для державних урядовців. Крім того, Верховна Рада не змогла сьогодні також направити до комітетів для підготовки до повторного другого читання 5 законопроєктів, які були ухвалені за основу на так званому виїзному засіданні Верховної Ради 4 квітня. Патріарший собор Воскресіння в Києві, головний храм українських греко-католиків, освятять під час відзначення річниці хрещення Русі України 17-18 серпня. До того часу обіцяють завершити основні внутрішні будівельні роботи. З нагоди урочистостей очікується прибуття до Києва більш ніж 10 тисяч вірян зі всього світу, повідомив сьогодні глава УГКЦ Святослав Шевчук.
Десь ті державні святкування вплітаються в те святкування Російської православної церкви, які започатковуються в Москві. Тобто ми маємо до справи зі сценарієм святкування, який був розпрацьований ще в радянські часи 25 років тому. Якщо ви пригадуєте, що тисячоліття хрещення Русі України святкувалося в Москві, там були центральні святкування.
Сказав глава українських греко-католиків. У столиці Чехії Празі повінь на річці Влтаві сягнула сьогодні вранці свого максимуму. Вода починає дуже помалу відступати. Тепер пік повені пересуваються далі на півдні Чехії і у північні регіони Німеччини. А в Грузії член делегації Європарламенту Кшиштоф Лісек відвідав сьогодні в досудовому ув'язненні колишнього прем'єра Грузії Івано Мерабішвілі і після зустрічі висловив здивування умовами його утримання. Він не має телевізора і йому не дозволяють побачення з родичами.
Це були новини від Сергія Драчука. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки.
Вебсайт Радіо Свобода можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Опозиції заявляють, що влада України намагається остаточно захопити Центральну виборчу комісію. Так, там розцінюють подання президента щодо припинення повноважень члена ЦВК Володимира Шаповала. Представник президента в парламенті запевняє, що це рішення пов'язане лише з граничним віком голови Центрвиборчкому. Натомість в опозиції наголошують, що закон дозволяє подовжити термін повноважень Володимира Шаповала і водночас пропонують змінити порядок формування Центральної виборчої комісії. Більш докладно розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Опозиція вимагає змін до закону про Центральну виборчу комісію, зокрема щодо порядку її формування. Про це заявляє голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк.
В адміністрації Віктора Януковича розробляється сценарій, як, програвши вибори президента, залишитись при владі. В рамках цього сценарію основне завдання – це остаточне захоплення Центральної виборчої комісії. Повинно бути негайно змінено порядок формування Центральної виборчої комісії. Зміни в ЦВК повинні відбутися перед виборами президента України.
За словами Арсенія Яценюка, новий закон має визначити просту формулу. Кожна фракція, а також позафракційні депутати делегують до Центрвиборчкому по одному представнику. У свою чергу депутат від «Свободи» Олег Махніцький заявляє, що за нинішнього порядку формування Центрвиборчкому опозиційні фракції повинні мати не менше, ніж по два своїх представника. Він також каже, що «Свобода» виключає своє голосування за призначення нового члена ЦВК без урахування її представництва в комісії. Тим часом лідер фракції «Удар» Віталій Кличко закликає президента провести консультації із опозицією щодо призначення голови Центральної виборчої комісії. Крім того, фракція виступає проти призначення членом ЦВК запропонованого президентом Олександра Копиленка і пропонує подовжити термін повноважень Володимира Шаповала, повідомляє депутат від «Удару» Валерій Карпунцов.
Він є визнаним науковцем, конституціоналістом, він є достатньо совісною і моральною людиною. Закон дає можливість продовжувати повноваження, дає. І в даному випадку порушується принцип. Була дотримана домовленість, що 8 від влади, 7 від демократичних сил, при тому, що голова від демократичних сил. Тобто так, що зараз буде 9 від влади і голова від влади.
Закони про Центральну виборчу комісію і державну службу вимагають дострокового припинення повноважень члена ЦВК при досягненні ним 65-річного віку. Водночас сам Володимир Шаповал не звертався з проханням про продовження терміну перебування на державній службі. На цьому наголошує представник президента у Верховній Раді, депутат від партії регіонів Юрій Мірошниченко.
Можливо, є бажання з боку наших колег з опозиції змінити склад, і можливо, він буде змінений. Отже, в 2014 році в деяких членів ЦВК добігає завершення термін повноважень, і тоді ми будемо формувати новий склад. Але зараз говорити про те, що члени ЦВК повинні представляти якусь політичну силу, не є правильно.
Президент Віктор Янукович у понеділок, 3 червня, спрямував до Верховної Ради подання про дострокове припинення повноважень члена Центрвиборчкому Володимира Шаповала. Іншим поданням президент вніс на розгляд парламенту кандидатуру Олександра Копиленка на посаду члена ЦВК. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Ama ben bir başbakan olarak da bir İstanbullu olarak da
Лукашенко знає, що він клоун чистий. Його не трогай. Я вже про Януковича мовчу.
Свобода сьогодні.
Це котрий пригон? Ну його мало знаю.
А в якій партії? Не треба, він був партії Єлінії.
То Бубка ні, він, по-моєму, ніде не був.
Це наша партія.
Да.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Сьогодні віце-прем'єр-міністр Туреччини Бюлент Арінч закликав учасників масових демонстрацій як відповідальних громадян припинити протести по 5 днях насильства. При цьому він наголосив, що влада країни не може дозволити собі ігнорувати думку громадян і що вона засвоїла науку. Арінч також вибачився перед потерпілими під час сутичок демонстрантів і поліції і визнав, що первісний протест проти плану ліквідувати один із парків у Стамбулі висловив законні скарги. Зараз з нами на зв'язку журналіст із Стамбула Осман Пашаєв. Османе, я вас вітаю. Розкажіть нам, будь ласка, яка зараз ситуація в Стамбулі? Чи можна сказати, що акції вщухають, чи навпаки вони набирають обертів?
Вони не щухають на вихідні, а намічаються вже багатомільйонні в самому Стамбулі. До вечора будуть протести. Вночі знову з останніми метробусами, автобусами люди роз'їжджаються додому, і цей карнавал вже такий триває в Стамбулі.
На вашу думку, яка перспектива цих акцій? До чого вони ведуть? Почалося все з екологічного протесту, і до чого це все йде?
Ну, сьогодні мені довелося поспілкуватися з представником Федерації профспілок освітян, отак от скажемо. І я поставив йому запитання, що багато ваших опонентів кажуть, у вас, окрім відставки Ердогану і Ердоган фашист, немає ніяких зрозумілих вимог. Він каже, чому ж немає зрозумілі вимоги? По-перше, щоб весь світ побачив, яке насильство відбулося по відношенню до мирної акції людей багатотисячної, коли люди не кидали каміння, в них не було ніякої зброї і було сильне насильство з цими водометами і газовими шашками. Друге, це загально скасувати всі заборони на проведення акцій протесту в будь-яких майданах Туреччини. Тобто це питання свободи слова. Ну, тобто тут загально, скажімо, політичні питання постають. Там ще є кілька, але все це добиралося потрохи. Тобто у кожної групи були свої вимоги. Зараз це об'єднання багатьох соціальних груп одночасно просто відбулося.
Османе, напередодні прем'єр-міністр Ердоган звинувачував в цих акціях тих, хто програв вибори. Це насправді все опозиція організувала?
Сьогодні чітку відповідь вночі дав президент Туреччини з тої ж партії Абдулла Гюль. Коли вчора в Марокко прем'єр-міністр сказав, що демократія – це вибори, і він готовий іти на вибори, Абдулла Гюль сьогодні сказав, що демократія – це не тільки вибори, це і в тому числі стандарти. І це меседж був, що людина, яка набирає навіть більшість, вона потім стає лідером не тільки для тої більшості, яка проголосувала, а для всієї країни. І вона не поводиться так, що її прибічники можуть на таксині висловлювати свої почуття, скажімо, або його прихильники з його ж команди футбольної Галатасарай після перемоги можуть влаштовувати на таксині акції масові, а, скажімо, інші групи, які є опонентами влади, не можуть. От про це йде мова. Президент Гюль сьогодні дав таку чіткий меседж прем'єрові.
Напередодні українське МЗС зробило дві заяви, які одна одну заперечують. Спочатку порадили українцям утриматися від поїздок у Туреччину, а потім сказали, що їхати можна, але треба утримуватися від того, щоб бувати десь в центрі міста, де багато людей збирається. Османе, як би ви оцінили ситуацію? Наскільки українським громадянам безпечно чи небезпечно їздити до Туреччини?
Я не хочу на себе брати відповідальність за такими порадами. Я третій тиждень працюю в Туреччині і тиждень спостерігаю за акціями. На мій погляд, в Стамбулі, наприклад, в Стамбулі наймасовіше вони, нічого небезпечного для туристів немає, не чіпає ані поліція, навіть журналістів іноземних, до яких взагалі до журналістів ставилося дуже так прискіпливо з початком акції. Не чіпають нікого, тим більше туристів. Якщо турист там потрапить в якусь там, коли починають сидіти газом, таке може статися, але я ж кажу, з 5 по 12 години ночі акції протесту великі. Коли вночі відбуваються сутички біля офісу прем'єр-міністра Ердогана в Стамбулі, є такі спроби невеликих груп захопити це приміщення стамбульське, якби символ його влади тут. Тоді, поліція застосовує і газ, і водомети, але можна туди не суватися. Це видно за 5 кілометрів, видно взагалі те, що відбувається. Можна гуляти історичними місцями, там курортними зонами, і там нічого небезпечного немає. Все в загальному режимі країна живе, як і жила.
У соціальних мережах активно обговорюється, що є якісь українські громадяни, мовляв, поїхали до Туреччини, чи то переймати досвід, чи то взяти участь в цих акціях протесту. Чи ви, Османе, про це чули? Чи вони там помітні, ці українські громадяни? Чи що знаєте про це?
Я не зустрічав українських громадян, які запозичують досвід, тим більше українських громадян. Свій непоганий досвід 2004 року, з яким вони могли поділитися кращими його взірцями з турками навіть.
Це був український журналіст Осман Пашаєв із Стамбула. Більше про це ви можете читати на сайті Радіо Свобода. Він також сьогодні брав участь у передачі «Ваша свобода», де були також експерти з питань Туреччини. А також ви можете обговорювати цю тему на нашій сторінці у Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щук, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Ми знову повертаємося до України. Донецькі журналісти об'єдналися у соціальній мережі під гаслом «Ні агресії проти журналістів». Близько 10 кореспондентів прийшли сьогодні в апеляційний суд Донецької області з листівкою з таким написом, щоб підтримати колегу Ганну Іванову. Сьогодні ж вона, по суті, виграла справу проти Олександра Хрякова, який півроку тому привселюдно обізвав її лайливим словом «чмо». Завтра журналісти планують прийти і на судове засідання до Ігоря Ткаченка, фотографа, який вже 5 років судиться з директором стадіону, бо той вдарив кореспондента в обличчя. Подробиці із Донецька ми почуємо від Олени Повиляєвої.
Журналісти пояснюють, що прояв агресії проти представника цієї професії став поганою тенденцією останнім часом. Тож ця дводенна акція є не лише проявом солідарності з місцевими журналістами, але й з київськими. Адже багато хто згадував про те, як у Києві під час мітингу побили Ольгу Сніцарчук, кореспондентку «П'ятого каналу». Власна кореспондентка газети «День» Катерина Яковленко коментарі «Радіо Свобода» розповіла.
Я прийшла підтримати журналістку порталу «Остров», тому що вважаю, що взагалі не можна якось неправильно висловлюватись щодо... Це неважливо навіть, це жінка або це чоловік. Бо ми знаємо, що нещодавно навіть в Києві побили жінку і теж журналіста. І це теж є частиною агресії. Ми вирішили підтримати нашу журналістку на місцевому рівні і там сам. Я думаю, що бути солідарними з тими журналістами, які підтримують журналістів у Києві, показати, що журналісти – це не просто люди, які виконують обов'язок, це ті люди, які стоять на стражі суспільства і готові його захищати.
Суд постановив сплатити Ганні Івановій 500 гривень морального відшкодування. Сама Ганна Іванова зазначила, що задоволена підтримкою колег і рішенням Феміди.
Я, в принципі, добилась, чого хотіла.
Я досягла, чого хотіла. Ця фраза визнана зневажливою та такою, яка принижує честь і гідність. Так, суд не змусив його вибачатися переді мною. Однак, наскільки я розумію, було якесь рішення суду, що людина може вибачитися лише з власної волі.
По своїй собственній волі.
Відповідач Олександр Хряков, виходячи з суду, теж поспілкувався з журналістами. Він наполягав, що облаяв не лише Іванову, а всіх присутніх.
Тут нема судового рішення. Це спроба компромісу. Виходить, як Іванова хотіла стати чмом, я можу її привітати. Вона ним стала. Це вже за рішенням суду.
На запитання Радіо Свобода, чи збирається він оскаржувати рішення суду, Хряков відповів.
Я можу вам лично посоветувати стати рядом з Івановою, посмотреть тут ролик, де я вам давав інтерв'ю. Помните, там на вокзал, в поїзд, отак от провели і к такой-то матері із Донецької області. Це лично вам, Радіо Свобода.
Адвокат журналістки Тетяна Іванова завтра буде також захищати у суді Ігоря Ткаченка, фотокореспондента, якого 5 років тому побив директор стадіону «Олімпійський». Колеги також планують підтримати фотокора продовженням акції.
Я радий, що колеги нарешті зрозуміли, що виконання закону лежить у наших руках. Треба щось робити, бо журналістів просто б'ють і не дотримуються по відношенню до них ніяких законів. Треба доводити свою правоту не лише в суді, але й на акціях. Казати, що ми є і що з нами треба рахуватися.
Є, і з нами треба рахуватися.
Судовий розгляд справи Ігоря Ткаченка йде у різних інстанціях вже протягом 5 років. Зараз справу повернули до Київського районного суду міста Донецька. Олена Поволяєва, Радіо Свобода з Донецька.
А італійці звинуватили українські ЗМІ у перекручуванні інформації і особисто їдуть до Києва розбиратися в каштановому скандалі. Про це сьогодні заявив директор «Київзеленбуду» Михайло Царенко, посилаючись на відповідне звернення італійської сторони. Тим часом спеціальна комісія продовжує розслідувати скандальне озеленення Києва. Ці подробиці знає Софія Середа.
Представники італійської фірмопостачальника каштанів Бріоті мають намір завітати до Києва. Все через Максима Петухова, про якого працівник віває Сандро Брускі Марко Манікіні, згадує у письмовому коментарі журналісту Тарасу Семенюку. Переклад цього документу наприкінці травня оприлюднила низка українських ЗМІ. І згідно із ним, нібито саме за вказівкою Петухова були не лише закуплені звичайні кінські каштани, але й підроблені відповідні папери.
Не розібравшись в пресі, більше відбувається слухи. Італійці кажуть, що там по-другому це формулювалося. Є їхнє підтвердження.
Зауважив у вівторок на засіданні тимчасової комісії з питання перевірки факту висадження на Хрещатику каштанів директор Київзеленбуду Михайло Царенко. Водночас він підтвердив, що Максим Петухов справді був спостерігачем під час закупки скандальних дерев, адже працює його радником на громадських засадах. Між тим відомо, що Петухов є також директором фірми «Флорекс Україна». Утім, попри запрошення на засідання тимчасової комісії, ця особа поки що не з'явилась. Тим часом Михайло Царенко наголошує, що за липові каштани «Київзеленбуд» відповідальності не несе, адже їх пересадку не замовляв. Водночас замовник «Київзеленбуд» Шевченківського району Києва теж заперечує свою провину.
У нас були наявні документи накладні, де чітко вказано каштани Бріоті. Вони перетнули кордон. Ми не могли не довіряти документації.
Зауважує Сергій Коваленко, виконуючий обов'язки директора цього підприємства. Водночас він наголошує, що згідно із договором головним відповідачем є фірма-виконавець професійний садівник. Наразі ж директор компанії Петро Кравець визнає, що не був особисто присутнім під час перемовин з італійцями щодо закупівлі дерев і діяв через свого представника. Однак це був не Флорекс Петухова, а компанія-експортер Ed Marlis. За словами Кралюка, ця фірма була посередником у переговорах і тоді, коли виявили підміну.
Коли ми на початку травня побачили, що виникають сумніви походження цього каштану, мамі був направлений такий лист на розсадник, де ми просили просто пояснити ситуацію, прислати свого представника. На жаль, ми тоді не отримали відповіді на цей лист. Згувалися з власниками. Наш представник, ЧП Адмарис, оскільки в нього заключений прямий контракт на поставку цих каштанів, був...
Тим часом голова тимчасової комісії Тетяна Мелехова наголошує, що до італійського посольства наразі надіслали відповідне звернення із проханням посприяти у розслідуванні каштанового скандалу. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Більше на цю тему ви можете почитати на сайті Радіо Свобода. Ви слухаєте «Свобода сьогодні», програму веду я, Людмила Ванник. І далі ми дізнаємося, чому російська Вікіпедія ігнорує західні області України.
Районування історико-культурно-політичне і економічне береться не з солідних наукових розробок.
Чи знають мешканці вулиці Городецької, ким був Городецький?
Городецький архітектор видатний, тому що він киянин і він зробив великий внесок в архітектуру нашого міста.
Його ім'я названа вулиця. Городецький був політичним діячем, якщо я не помиляюся.
Ми почуємо і більше варіантів відповідей. А в яких умовах перебувають на лікуванні хворі на туберкульоз? Про це наступна передача. Ми разом.
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте вівторок та четвер о 21:33.
Конкурс із написання статей про три українські східні області, який оголосила російська Вікіпедія, є політичним рішенням, метою якого є спроба послабити Україну. Так вважають представники української опозиції. Помилкою називається і деякі представники влади. На думку ж українських інтелектуалів, такий підхід не є науковим. І з ними розмовляла Тетяна Ярмощук.
Конкурс із написання статей на географічну та історичну тематику, присвячений Південному та Північно-Кавказькому федеральним округам Росії, а також Харківській, Донецькій та Луганській областям України, оголосила російська Вікіпедія. В українській Вікіпедії не бачать нічого поганого у такому конкурсі. Про це Радіо Свобода заявив Юрій Пероганич, виконавчий директор громадської організації «Вікімедія Україна», що сприяє розвитку української Вікіпедії.
Є українські етнічні території і за межами
частину України. Мабуть, варто нам в українській Вікіпедії писати більше про ці території. Але якщо ми бачимо, що в російській Вікіпедії знайшовся спонсор цього конкурсу російського, то, на жаль, в українській Вікіпедії поки таких спонсорів немає.
Директор же Інституту філософії Національної академії наук України Мирослав Попович назвав оголошення такого конкурсу безпрецедентним явищем. А такий підхід, вважає Попович, не є науковим.
Районування історико-культурно-політичне і економічне береться не з солідних наукових розробок, а стель. Уводячи в такий регіон, як Східна Україна, автори цих заявок вирішують найосновнішу проблему – проблему районування. Ніхто ніколи не розглядав, скажімо, Східну Україну як окремий культурний центр в загальноукраїнському масиві.
Виокремлення лише трьох українських областей для написання статей для конкурсу є помилкою, вважає представник партії регіонів Владислав Лук'янов. В інтерв'ю Радіо Свобода він висловив переконання, що найближчим часом вона буде виправлена.
Мені цікаво, чому вони частину українських регіонів виключили, що немає зацікавленості в цьому. Є зацікавленість у російськомовних читачів Вікіпедії і про західні області. Я думаю, що цю помилку вони досить швидко зрозуміли.
Представники ж української опозиції проведення такого конкурсу називають політичним рішенням, яке має на меті показати, що Україна є неоднорідною, зазначає Радіо Свобода народний депутат від Батьківщини Юрій Одарченко.
Росія не зацікавлена в сильній Україні. Зараз робляться зусилля начебто з якоюсь гуманістичною метою для того, щоб підкреслити неоднорідність України. Йдеться робота на послаблення, на розділ України, на східну і західну, на проросійську і проєвропейську.
Конкурс розпочався 3 червня і триватиме до 15 жовтня. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Києвознавець Дмитро Малаков презентував сьогодні в Києві книгу «Архітектор Городецький. Архівні розвідки» до 150-річчя від дня народження знаного митця. Перше видання побачило світ в 1999 році, однак вже за кілька років стало раритетом. Саме тому з ініціативи автора книгу вдосконалили і перевидали. Під час презентації книги Дмитро Малаков сказав, що Городецький для нього був цікавим передусім тим, що стояв над натовпом і як архітектор, і як особистість, і як людина цікава. Інтригою для тих, хто цікавиться київською архітектурою, будуть нові відомості про деякі пам'ятки, що, як виявляється, їх збудував Городецький. Тим часом ми запитали перехожих у Києві на вулиці Городецького. На честь кого названа ця вулиця і що ви знаєте про цю людину? Відео з цього опитування ви зможете побачити на нашому сайті, а ми з вами почуємо зараз відповіді.
Городецький архітектор видатний, тому що він киянин, і він зробив великий внесок в архітектуру нашого міста своїми архітектурними будовами, наприклад, будинок з химерами, особливий великою кількістю дуже гарних статуй. Подобається архітектура, його дійсно вражає.
Городецький? Його ім'я названа вулиця. Городецький був політичним діячем, якщо я не помиляюся.
Городецький. Во-первых, очень интересный стиль. Во-вторых, в Киеве больше второго такого дома нет, и, наверное, такого второго нет в мире. Люди, которые живут в Киеве или которые приезжают сюда, обязательно хотят его увидеть. То, что там была какая-то своя трагедия, в честь чего его построили.
Городецький, здається, збудував будинок з химерами. Ним названа вулиця, більше не пам'ятаю.
Ось так більше вийшло вірних відповідей, як ми з вами почули. А ось про проекти вуличних художників, чиї мистецькі акції сьогодні поступово перетворюються на рух протесту, наша рубрика «Культурама».
Культура – це не просто музика, кіно, література або живопис.
Це те, як інші люди бачать світ.
І те, як його бачиш саме ти.
«Культурама» – погляд на мистецтво під іншим кутом.
З вами Євгенія Олійник, вітаю. Ігор Тищенко, аспірант культурологічного факультету Києво-Могилянської академії, досліджує зміни в місті. Одним із об'єктів, що привернуло його увагу, стала поштова площа у Києві, яку нині реконструюють. На прикладі проєкту реконструкції Ігор Тищенко показує, як відбувається витіснення із міського простору багатьох городян. Справа в тому, що за проєктом потрапити на площу тепер можна буде лише через підземний перехід, адже довкола неї проходитиме магістраль. Таким чином, доступ обмежать одразу для велосипедистів, батьків із дітьми у візочках, людей літнього віку та з обмеженою мобільністю. Реконструкція поштової площі викликала протести. І за словами культуролога, люди виступали навіть не проти корумпованої, на їхню думку, влади і забудовників, а проти того, що Київ свідомо роблять некомфортним для його мешканців. А саме це, на думку Ігоря Тищенка, заважає городянам почуватися вільними та потрібними у місті.
Ми хотіли порушити ширшу проблему, яка тільки починає більш-менш ясно окреслюватися. Це не відсутність бордюрів або пандусів, це реконструкція міського простору, яка передбачає витіснення із нього цілої категорії громадян.
На проблему доступності поштової площі відреагували також вуличні художники. Знак «Вітаємо учасників Паралімпіади» на поштовій – один із тих, які встановили у Києві дизайнер Ігор Скляревський і художники Саша Курмас та Ігор Поносов. Активісти створили хуліганський путівник «Walk Київ», який або просто вказує на цікаві місця у Києві, або апелює до певних проблем. Деякі знаки вже зникли, утім на Фейсбук обирають варіанти нових вказівників. До речі, подібна акція під назвою «Дайте пройти» також проходить у Львові.
Культурама. Інший погляд на мистецтво.
Цей інший погляд на мистецтво був від Жені Олійник у передачі «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела Людмила Ванник. Залишайтеся з нами, ми разом.